У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску «Вайна ў Лібіі і яе наступствы». Дзеля чаго Захад ваяваў у Лібіі? Хто там прыйдзе да ўлады пасля Каддафі? Якія змены ў знешняй палітыцы Захаду, у тым ліку і адносна Беларусі, могуць адбыцца пасля перамогі ў Лібіі? Над гэтымі пытаннямі праскім акцэнце разважаюць палітолагі. З Беларусі Сергей Богдан і Вячаслаў Пазняк, з Нямеччыны Марцін Шон. Чаму аперацыя ў Лібіі цягнулася так доўга? Ну, вось можна для параўнання прыгадаць, што, скажам, вайна ў Іраку цягнулася недзе месяц. А вось тут моц амаль ўсёй Еўропы, плюс злучаныя штаты, супраць, ну, у прынцыпе, слабаразвітай афрыканскай краіны і 5 месяцаў не маглі даць рады. Чаму? Ці так і было задумана? Сергей.
Я не згодна з тым, што Лібія слабаразвітая афрыканская краіна. Гэта, па-першае, ўсё ж такі паўночная Афрыка, гэта арабская краіна, гэта па вялікім рахунку самая багатая і развітая афрыканская краіна, па-першае. То бок інфраструктура дзяржавы ў Лівіі прысутная і дастаткова моцная, прынамсі як для кантынента, так дакладна. Магчымасці для таго, каб даць адпору Каддафі, былі нават з пункту гледжання наяўнасці інфраструктуры, умоўна кажучы, і адпаведных кадраў. З аднаго боку, Лівія не такая і слабая. З другога боку, тут, безумоўна, заходнія палітыкі ўсё ж такі разумеюць, наколькі важна было па магчымасці пазбягаць любога непатрэбнага ўмяшання, ўмешацца толькі ў скрайніх выпадках. Мы ўсе памятаем гэтыя кадры пачатку паўстання. Гэта была проста арда, бо паўстанцы былі абсалютна неарганізаваны, непадрыхтаваны, проста сапраўды не маглі, не мелі ніякіх шанцаў выстаяць супраць Каддафі. Толькі сапраўды вось гэтыя авіаўдары далі ім вось нейкую магчымасць разгарнуць ўжо нейкую падрыхтоўчую дзейнасць і далейшая дапамога, то бок тыя вайсковыя інструктары, якія былі, адкуль яны былі, тая зброя, якая прыйшла, якая, відаць, была насуперак рэзалюцыі ААН да паўстанцаў, гэта ўжо было далей. Але безумоўна, што Захад проста не хацеў умешвацца інакш, як толькі ў сапраўды скрайніх выпадках, калі існавала пагроза таго, што проста ўсё паўстанне разваліцца. А такая пагроза па першым часе была звышверагоднай.
Вячаслаў, мэта была абвешчана вельмі высакародная, вось абараніць цывільнае насельніцтва. Але калі загаварылі гарматы, то фактычна размова ішла проста пра вайну, пра ўдзел у грамадзянскай вайне на баку аднаго з бакоў. І мэта натуральна змянілася на перамогу. І вось чаму, ведаючы, што мэта ўсё ж такі перамога, пра тое, што мэта ўжо скінуць Каддафі гаварылася праз даволі непрацяглы час пасля пачатку вайны, чаму вайна ішла ўсё ж такі вось так у паўсілы, як бы?
Фактычна, лівійская кампанія, лівійскі крызіс, он распадаецца на несколько фаз. Каждая из этих фаз включала, собственно, акции военного характера, а также компоненты политические, политико-дипломатические, сложные согласования между внутренними и внешними игроками. В этом плане, конечно, Ливия – это не война, это даже не операция какой-то одной страны. НАТО, как известно, не проводит операцию, а координирует лишь часть международных усилий. В целом мы можем характеризовать ливийскую кампанию как пример того, что называется гуманитарное вмешательство по принципу ответственности защищать. Вот этот принцип ответственности защищать, наверное, имеет смысл напомнить. Он появился в результате подготовки специального доклада для Организации Объединенных Наций, который увидел свет в 2001 году. И основные принципы этого доклада, которые были приняты, сводятся к тому, что население, то есть гуманитарные аспекты должны защищаться. Права человека, прежде всего право на жизнь, должно защищать государство, если оно не в состоянии это делать самостоятельно, если населению, гражданам угрожает физическая смерть, и другие серьезные угрозы, массовое уничтожение, то вынуждены включаться международные инструменты. И как средство крайнее используется вооруженное вмешательство. Вот Ливия как раз представляет собой этот пример. Обязанность защищать. Это принцип достаточно новый, он развивается, и есть спорные моменты. Ливия в этом смысле не является исключением, и вот та критика, которую мы слышим в адрес участников коалиционной операции, она как раз указывает на недостаточную проработанность.
Мартин, а чему Немеччина не удельничала в этой операции? Что, ее не было ж, когда ливийское мирное насельство, мовляв, хай гэты людажер их забивая?
Мне кажется, что тут у меньшей меры гуляет роль эмоциональное ставление личного керования Немеччины до цивильного насельства Ливии. Тут, в первую чергу, это связано с историей выкористовывания узброенных сил в Немеччине за межой. Треба все ж таки памятать, что у Немеччины это первое реальное удело у военных конфликтах, то бок Косово узмацнено на Афганистан, яны обмерковалися вельми спречно у Немеччины. Отмова канцлера Шрёдера тады удзельнічаць у кампанію ў Іраку нават по апытанням захавала яму і пасаду. Сярод нямецкага насельніцтва узброеныя акцыі за мяжой яны непапулярныя. Наш госсекретар Вестервелі зарабіў з гэтага відаць, як кажуць аналітыкі, нейкую канцэптуальную выснову. Ён вырашыў, што больш удзельнічаць у ваенных канфліктах, дзе можна аспрэчваць гуманітарную аргументацыю, не варта. І канцлер яго ў гэтым падтрымлівае. Тут яшчэ гулялі іншыя фактары, да? Узброеныя сілы Нямечныя, яны так само под великим напружением от того, что Немеччина занимается на протягу довольного часу уже военной кампанией в Афганистане. Это тягне и финансовые сродки, и ставить как бы так само имидж самой структуры у самим громадстве под питание. Так само забыться на то, что вырашение на конт удзелу Немеччины у кампанию Ливии, оно было принято перед тем, что проходили два региональные выборы. Выборчая кампания, которые были вельми значные для керования краины, которые они прогуляли, але я маркую, что это першапачатковое вырашение так само было под уплывом этих внутрополитичных.
Хотя апошняя кропка у ливийской кампании еще не поставлена, Каддафи еще, видать, где стиховается у Ливии, еще идут бои, але уже весь свет, видать, задает питание, что чекает Ливию после Каддафи. Про повстанцев и их лидеров, як не дивно, вядомо довольно мало, а то, что вядомо, часом выкликает, скажем так, змешанае пачуцці. Дык вось ці не патрапіць Лібія, як той казаў, з агня да ў полымя. А можа на змену тыраніі прыйдзе проста хаос, так бы мовіць, гобсаўская вайна ўсіх супраць усіх. Ну вот досвід пастрэвалюцыйных Тунісу, Егіпту неяк не ўражвае поспехам дэмакратыі. А можа ўсё наадварот будзе выдатна, і вось гэтыя перасцярогі, это такі, ну я не ведаю, прыхаваны там ориенталізм, што, маўляў, дэмакратыя гэта толькі для белых, а вось, маўляў, гэтым дзікунам дэспатыя і патрэбная, і нічого іншага ў іх і не будзе. Марцін, як вы мяркуеце?
Ацэньваць гэта зараз вельмі складана. Мне здаецца, цяперашняя сітуацыя, яна не выглядае так, што ў Лівіі будзе праз 1-2-3 гады good governance, ці хаця бы некі такі парадак, дзе дзяржава цалкам кантралюе ўсе свае сферы ўплыву. Я не чакаю, што гэта будзе на працягу наступных там 1-2 гады. Ускладняе гэту сітуацыю таксама тое, што ў Ливіі ёсць значныя рэсурсы нафты, што прыцягвае не толькі еўрапейскія ці іншыя міжнародныя кампаніі, але таксама ўплывае на зацікаўленасць у гэтых народзінах у іншых гульцоў. Так што можливість, що будуть ще протягуватися воєнні конфлікти внутрі країни, вона доволі велика.
Сергій, а який ваш прогноз, чого, на ваш погляд, можна чекати? Чи може, скажімо, Лібія стати таким диким полем, просто місцем війни всіх супроти всіх, як би держава просто буде страчена, fail state? Чи може вона стати, скажімо, ну, некою такою країною, як Афганістан був до 2001 року, такою піратською республікою, так би мовити, чи терористичною республікою? Чи, наоборот, все буде там добре, видатно, буде така, ну, я не ведаю, Магрибська Туреччина, скажімо?
На жаль, я не можу погодитися з Мартіном, то бок я міркую, що протяг збройних сутикнення у Йон Вільм маловірогодний, і ніякого ні іранського, ні поготову афганського сценару, в принципі, передбачити тут я не можу. Хоча, звісно, не можу і сказати, що можна сподіватися на побудову демократії у ближайшій будучині, ну, принаймні, ліберально-демократичної моделі держави. Тобто, можливо, ніякий варіант там більшого уділу народу у прийнятті рішення, звісно, цілком можливий. Але, безумовно, що проблеми залишаться. Можна, звісно, сказати, що ми зараз тут мало відомо про Лівію, але некоторі пункти достатньо ясні. Ну, по-перше, справа в тому, що немає ніяких таких уже страшних розкол у Лівії, які, скажімо, були у тих інших failed state, то бок, не глядячи на усіх, це розмова про те, що, ось, мовляв, ось є там Кіренайка, є Тріполітанія, є Фесен, але, ну, нема там традиції цього супредстояння поміж їми, то бок, вони мають, звісно, різні там політичні за собою традиції, але, скажімо так, на даний момент потенціал для конфлікту поміж їми виглядає такий, ну, вельми кволий, то бок, максимум, що це може бути, ну, звісно, будуть проблеми з тим, як ось кооптувати представників усіх регіонів у той керуючий орган, який утвориться. Друга річ, яка так само достатньо ясно виглядає, це, ось, скажімо, по аналогії з іншими такого кшталту переутвореннями, тобто, коли недзе був такий от брутальний, жорсткий режим, що залишається після його, це так само вже достатньо шмат разів описано, вивучено і досліджено. Нібито, ось, народні маси нешто там зринають, а з другого боку, раптом, ось, висвітляється, що, ось, керівник і ось те саме, що ми можемо зараз так само про Львів сказати, що у принципі складаються, керівництво на даний момент складається з двох часток. Одна з них – це люди, які, ну, працювали на Каддафі і, в принципі, на яких, видать, можна скласти не один десяток кримінальних справ за корупцію чи порушення прав чоловіка, чи ще щось, які так само дискредитовані у некоторих, видать, своя громадство, навіть во всім громадстві. З другого боку, друга частка так само ось виглядає, видать, не надто добре для заходнього політичного істеблішменту з іншої причини, тому що це люди, які не мали ніякого дочинення до лівійської диктатури, але які з нею змагалися. І ось в умовах такого жорсткого змагання, коли, скажімо, йдеться вже не про флешмоби, ці сіт-іни, ці ще ніякі такого кшталту дитячі забавки сучасної епохи, ось коли справді йдеться про те, що ось одна знайдена ульотка може привести до того, що тебе застрелять, у таких умовах одна політична позиція, яка залишається, це залишаються або ісламісти, або які-небудь так само достатньо радикальні націоналісти. Завжди після таких от жорстких режимів, тобок ліберали утекли, розтворилися у ніяких інших країнах, тобок не залишається нікого, ось, скажімо, кого б ми могли назвати ось ніяким таким ліберальним демократом, чи просто навіть демократом, хоча б приближено заходнього типу. Частка людей просто заплямлені супрацовництвом з Каддафі, ну, а друга частка так само люди, яких ось постійно так імпліцитно чи експліцитно підозрюють тим, що вони так чи інакше зв'язані там з тими чи іншими радикальними організаціями. Що і варто було чекати, коли у гэтым авторок Мустафа Бельджаліль, чоловік, у принципі, хоча й з першої груповки, тобок заплямлених супрацовництвом з режимом, обвістив, що ось закінчується ера Каддафі і починається ера ісламу, от з чим ми маємо справу тут.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Протяг передачі після обвістки.
Шановні слухачі,
ми дорожимо вашою думкою, цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваших питань, пропонував подказок.
Пишіть на адрес 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111.
Звоните на автоотказник у Менску, номер 266-39-52.
присылайте смс-повідомлінні на номер 391-22-24.
Адреси электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску «Война в Ливии и ее наступствы». Вячеслав, а вы согласны с тем, что вот дилемма у Ливии, она такая именно вот, как ее обмалявал Сергей? Те, в принципе, постати былого режиму, так бы мовить, Каддафи лайт, те исламисты?
Пожалуй, сценарии развития в Ливии могут быть достаточно просто смоделированы. Если с внешней стороны, как я говорил, речь не шла о войне, а о вооруженном вмешательстве международной коалиции, то внутри Ливии мы наблюдали самую настоящую гражданскую войну. И первое, что предстоит, надеюсь, что это случится в ближайшие месяцы и не затянется слишком надолго, это прекращение гражданской войны и начало примирения враждующих сторон, то есть прекращение военных действий, прекращение кровопролития. Второй момент, который Ливии предстоит пройти, так же, как и другим государствам, которые оказывались в сходной ситуации, это то, что называется послевоенной реконструкцией. Послевоенная реконструкция, она возможна при условии восстановления инфраструктуры власти, администрации, управления страной. Это вторая, следующая ключевая задача, без решения которой невозможно говорить о демократизации или исламизации или каких-либо иных политических сценариях в Ливии. Подготовка выборов и передача власти от временного переходного совета выбранным органам власти в Ливии – это важнейшая задача ближайших месяцев после того, как будет остановлено военное действие и подтверждена победа противников режима Каддафи над остатками его сторонников. Ну и третья важная проблема, с которой сталкиваются страны в ситуации, сходной с ливийской, это финансирование и помощь международного сообщества. В отличие от многих других государств, ну, того же Афганистана, Ливия не является получателем средств и богатств благодаря торговле наркотиком. У Ливии есть нефти, и это средство, это богатство нации в случае восстановления добычи и поставок дает финансовую основу для реконструкции страны. Ну и, конечно, в данных условиях очень важно то, как силы, пришедшие или идущие на смену режиму Каддафи, будут взаимодействовать и сотрудничать с международным сообществом. Ответственность международных сил, она будет связана с тем, чтобы поддержать не экстремистские, не крайние круги, а умеренные, те, которые будут скорее идти по пути светского, а не жестко религиозного, тем более не фанатичного развития.
Як перемога в Ливии отобьется на внешней политике Европы? Чи можно чекать больше жесткой, больше наступальной политики относно Беларуси? Чи наоборот, Европа будет так занята у той же Ливии, иншими краинами Магрибу, что просто не до Беларуси будет?
Я бы здесь обратил внимание на то, что напрямую даже связывает отношения Брюсселя, Европейского Союза и с Белоруссией и с Ливией. Это, конечно, политика добрососедства, хотя это разные форматы. Это формат Союза Средиземноморья, к которому относится и Северная Африка, включая Ливию, и Восточное партнерство, куда относится Беларусь. То есть речь идет о том, что решения, которые уже приняты, то есть реформирование политики добрососедства, решения, которые обсуждались и корректировались весной, в мае, в июне были приняты окончательные решения, как раз-таки включают опыт и отношений Брюсселя как с Триполи, так и с Белоруссией. Я бы обратил внимание на то, что Европа, согласно этим документам, будет больше внимания уделять вопросам верховенства права и тенденций демократического развития, демократического строительства. Вот это первый важный, если угодно, урок или пример воздействия ливийских событий. То есть внешняя политика Евросоюза должна стать более принципиальной, более четко придерживающейся принципов демократии. Последовательная ориентация на демократические принципы означает и более однозначное использование инструментов воздействия. Ну, собственно говоря, принцип «большее за большее», он предусматривает и меньшее за меньшее, и, соответственно, санкции за отклонение от нормальной траектории, включая экономические санкции.
Мартин, а який ваш прогноз? Вот яким будет, так бы мовить, политичная реха войны у Ливии для Европы?
Мне все ж таки здається, что не глядячи на такі ось теоретичні моменти міжнародного права, ці удокладнення принципів розширення демократії в інших країнах, мені не здається, що Європейський Зв'яз буде реально міняти нещо у своїй теперішній політиці до Білорусі, бо все ж таки тут грає роль момент специфіки країни, і вона, якби, хоч і не демократична, але порівняти її з Лівією, зрозуміло, складно, бо нема такої ситуації, яка притягує моцну увагу міжнародної спільності, нема громадянської війни, таких ось жорстких репресій. У цьому контексті, як і год тому назад, зрозуміло, що ставлення Європейського Зв'язу до Білорусі залежить від некоторих факторів, у тим ліку і від різних позицій країн, але так само від питання пріоритету цієї країни для Європейського Зв'язу. І тут нема так само на саме ж забитися на те, що Євразвяз зараз моцно, вельми моцно зайняти фінансовими питаннями.
Мені здається, що це справді той винік, який досягнутий у Лівії, він вельми становчий для західного світу. Але разом з тим я все ж таки підкреслюю, що, на мою думку, ця перемога була здобита дякуючи Франції і Британії, ну і ще Італії і США. У першу чергу і хоча за цього опошню чергу. Не розв'язці і навіть, скажімо так, ну НАТО безумовно, ну там удільничала як організація, але я думаю, що тут перш за все треба поставити на перше місце роль національних держав, які їм просто саправди от картела або потрібно саправди вирішити ось це питання. Ось вони його вирішили. Вирішили вельми становча, тому що, скажімо, змогли притягнути підтримку арабських країн, це, ведаєте, зовсім не просто. Скажімо, це те, чого ніколи не буде у випадку з Сирією. І змогли нейтралізувати Росію і Китай, і нарешті змогли провести достатково чисту, скажімо так, західню пунктовлічну операцію. Ну, те, що скільки там народу загинуло, то, скажімо, це лівійці загинули, і це їх уже проблема, скажімо так, коли жорстко казати. Це певний плюс для НАТО, певний плюс для певних західноєвропейських країн, і це, конечно, може натхняти. Але, безумовно, що я не думаю, що це колісті може натхніти їх у ближайший час на подобну операцію до Сирії. Бо все ж таки у Сирії режим нашмат мацніший. От у Сирії, скажімо, там питання таке, що 30% меншості складають алавійське, ісмаїлітське, християнське, друзське. І ось для їх питання у тим, що покуль буде режим, дотолі вони зможуть там жити, у принципі, залишатися живими у Сирії. Коли режиму не буде, то все, яны бачаць перед собой просто тады полный гамон. А что тычыцца Беларуси, то однозначно зараз часу и ресурсов для Усходней Европы у Еўразвяза будет еще меньше. Их и так мало, а так их будет еще меньше, бо мы не настолько істотныя, мы не такая проблема безпеки, как Полночная Африка. И Полночная Африка, скажем так, тут питание не только Ливии, это питание Ливии, Египту, Тунису, и все разом это уже 100 миллионов человек. Тобок тому, скажем, это вельми істотное питание, якое будет через чергом. Тобок навод, коли мы просто вось поравнаем, як Вячеслав пропоновал то, что и до Беларуси денежная небыта программа добрососедства, там и шмат это мы кажем про программу Усходнее партнерство, и там есть это Междземноморские, там связь, які Франция подтримлювала. Так тут одразу все становится ясно. Просто поравнайте те гроши, якія были выучены на Усходнюю Европу, и те гроши, якія были выучены еще до конфликта на Полночную Африку. Это, ну, там десятки разов адрознені будуть. И тому, скажем так, а зараз, коли поготов, узникла вот эта вот проблема, эта проблема, якая вельми життёвая, то бок питание не только нафты, питание так само зачищение стабильности, спынение плыня утекачов, скажем, иммигрантов не только с самих этих краин, а и, в принципе, из Африки, то, безумовно, тут места будет еще меньше для Усходней Европы во всех европейских структуру, не только его развязку. Скажем, то, что на данный момент АБСЕ усерьез обмерковывая питание, вот, скажем, разгорнуть свою деятельность на Близком Усходе, по Ночной Африке, ну, это вельми показально. АБСЕ структура, яка, в принципе, была завостренная с самого початка на зусім інший регион. Тому, конечно, тут может быть іншая змена, вот, как вы кажете, что будет такая большая принциповость включения до Беларуси. Цалком згодны. Будет большая принциповость, цалком махчима, риторичный и идеологичный наступ. Тобок шмат словов, шмат декларацій, шмат підтримок проєкту, які нічого не дають, але реального уздіяння на ситуацію в Білорусі з боку Еврозв'язу, ну, ведаєте, я, на жаль, не чекаю. Тобок буде така більш позиція, подобна до американської. Тому що американці так само можуть дозволити собі використовувати Білорусь як от такого узорного хлопчика для биття за невиконання певних норм. От це можна зробити. Але що від цього, скажімо, зміниться у Білорусі? Ну, бодай що нічого.
Вы слухали передачу «Праский акцент». У ей удзельнічалі политологи с Беларуси Сергей Богдан и Вячеслав Пазняк, с Немеччины Марцин Шон.